Radio Roman. Marina Šurpuhlovski, Nesanica, treći ulomak.
Zašto o tome ne pišeš? Zinuje prijatelj, moj jedini. Pisac bez pisanja koji se propio. Oduševljen tom pričom ispričanom na ulici ispred kuće u kojoj se sve zbivalo. Ono i do moje. S kućnim brojem 5, nekada vlasništvo Viktora Kovačevića iščezlog u ludnici. Obične kuće. I žitelji na izgled obični, premda takvi ne postoje osim u riječima. Zato, jer s 30 nismo imali kuraže, odgovaram mu danas u 57. godini, kad su sve svetinje krepale, Bogu budi hvala, jer su i onako bile lažne. Pojma nemam što sam mu odgovorila s 30. Pa, valjda sam se izvlačila.
Sastajali smo se kod Nataše. Mi djevojčice iz ulice, samo iz ulice, ne iz škole, osim mene i Nataše, ne i moja sestrična, već otpisana. Okupljali smo se u njezinom stanu, u kući do moje, na drugom katu, u stanu identičnog rasporeda mojemu, samo svjetljem, no i u tom svjetlu mračnom, jer sobe u stanovima gledaju na sjever, obilježava ih ne svjetlo, nego sjena, od koje godinama bježim na drugu stranu, južnu. Biljka u meni bez svjetla hoće uginuti, a bez biljke ništa, sve treba biti. Što jesmo i što smo bili, a bili smo sve, i kamen, i biljka, i životinja, prije nego smo postali ovo što smo sada, uvjeravaju nas neki, a nama se čini uvjerljivo.
Kod Nataše se nalazimo kad god nikog nema kod kuće. Natašini roditelji rade. Svi moraju raditi da bi manjina mogla udobno živjeti, o čemu nemaju pojma. Naivčine vjeruju da se žrtvuju za sebe, kako ih je uvjerila Nigdina, odnosno njezini vlasnici.
Mina je u školi, nije s nama. A možda ju je Nataša lukavstvom poslala iz kuće, tko bi znao. Strasti su uvijek dosjetljive. Okupljamo se na igru liječnika i pacijenta, kako je nazivamo, nagurane u polumrečnoj hali u kojoj jedina svjetlost prodire iz svjetlarnika, punog nabacanog smeća, od kojeg se branimo zavjesom svi stanari podjednako. Za početak dijelimo uloge liječnika i pacijenata. Svakom liječniku njegova pacijentica, tko je jedanput bio liječnik, muškarac, drugi put će biti pacijentica, žena. Promjene su zakon kao i parni broj prisutnih, inače bi jedna od nas izvisila.
Sve se bojimo susjeda. Najviše Nataša, koja nam ustupa stan protiv svojih roditelja, a time i svog plemena. Oni su još pleme. Mi, građani, to više nismo. Njena izdaja je dublja nego naša, njena krivica golema. Ali ni naše nisu male. Sve smo krive, grešne. Sve ćemo loše završiti, premda si ne možemo zamisliti te loše završetke. Osim da će nas naši roditelji, ako nas uhvate, ubiti, kako mislimo, a pod čime zamišljamo batine i kazne, zabranu izlaska, ukidanje džeparca, sate i sate prodika, zbog čega su razlazi od Nataše uvijek jadni i turopni.
Netko bi možda prošao bolje nego ti, kaže mi Nataša, nakon jednog natjecanja, na kojem nije bila, kao i obično, očito misleći na sebe. Kad prvi puta shvaćam dubinu njezine zavisti, do tad mi se nekako skrila u njezinom prekrasnom obličju. Ja bih trebala zavidjeti njoj, po izgledu, joj nisam ni do gležnja, ni njoj, ni Sonji. Premda uvijek imam udvarača, a valjda sam im simpatična, ne lijepa. Nikad nećeš biti lijepa kao Sonja, kaže mi mladić iz razreda, beznadno zaljubljen u mene. Nikada lijepa, ma s tim se treba pomiriti, što mi teško ide. Htjela bih biti najljepša i ne samo šarmantna, ma tko ne bi htio.
Kao što bi Nataša htjela biti prva u pisanju. Dvorski pjesnik, poput mene. Svi bi htjeli biti nešto drugo, a ne ono što jesmo. Već smo uništeni, a još nam nije ni 15. Kad bi bilo moguće, rado bi se mijenjala s Natašom. Što će ti darovitost kad nisi ljepotica? Sumnjam da bi Nataša pristala na trampu. Ohola je, hoće sve. Sva se zajapuri kad me nastavnica zatraži da pročitam zadaću, uvijek moju, nikad njenu. U svom stanu, na seansama, iz osvete mi uskraćuje svoje tijelo kad god je to moguće, riskirajući svađe. Zbog tih svađa smo se s vremenom preorijentirali na ždrijeb, mučemo cedulje s imenima pomješanim uz dijeli, neobičnoj, kristalnoj. Kad izvučem Natašu, sva se naroguši, bijesno stišće zube, ali mora popustiti. Želim je umilostiviti, pa za sljedeću priredbu predlažem nastavnici iz hrvatskog čitanja njezine zadaće. Sastav je odličan, kažem joj u četiri oka. Nabrajam njegove prednosti, ali nastavnica ne svaća, glupača. Već je odlučeno odbija, kao da su to uopće ikakve odluke, a ne prenemaganje u koje nitko ne vjeruje osim ispraznih mozgića. A i oni neće dugo.
Trebali bi znati kako se odvojiti od tijela. Inače smo osuđeni živjeti kao stvari. Razmišlja 57-godišnjakinja. A što joj ništa ne pomaže. Samo smo predmeti nigdine koji se premještaju i troše. Danas upotrebna stvar makroa. Sutra mafijaša koji također nisu drugo nego stvari. Stvari koriste stvari. Osobnosti ne postoje. Da smo osobnosti, ne bismo ni dospjeli do nigdje, jer nigdje je sudbina stvarima kako nazivali tu stvar. Kći, supruga, kurva, ili majka, ministar, ili čistačica. Tko živi kao stvar će i umrijeti. Raspast će nam se jetra, prepuknuti srce, zatajiti bubrezi, netko će nas pregaziti dok prelazimo ulicu, pod kotače, crkni, poput moje majke. Razniće nas bombom, metkom, rasporiti nožem, ugušiti poput mog nepostojećeg pretka kad se trebalo riješiti grofice. Sredit će nas bakterije, virusi, izješće nas rak. Slomit ćemo vrat, utopiti se, pojest će nas morski pas, isisati termiti, spalit će nas grom.
Dolazimo na jedan način. Maternica, iz nje van. A odlazimo na njih bezbroj. Dolazak je jednoličan. Odlazak maštovit. Mogu nas spaliti u plinskoj peći. No neće nas roditi drvo, oblak ili pas. U tome se skriva pouka. Ali ne znam kakva. I životinje je isto. Jedan način dolaska, bezbrojni odlaska. Što valjda znači da je važan dolazak, ne odlazak. Ono jedno, ne bezbrojno. Važan u redu stvari što nazivamo priroda, ali to ne znamo. Sve smo pobrkali. Dolazak uzimamo zdravo za gotovo, ovdje smo pa što? Dolaska se sjećamo. Za njega nas nije briga, muči nas samo odlazak. Čim prokljuvimo da će uslijediti, koje da je to nešto tajanstveno. A nije. Stvari se potroše. Kako svaki dan vidimo. A tijelo nije drugo nego stvar. Kao i cipele. Prvo nove, potom stare, s rupom na džonu, pa ih treba promijeniti. Dajte nove, a stare na smetlište.
Natašu ću ponovno vidjeti tek 3 godine kasnije u drugom gimnazije. Prisjećam se našeg susreta, posljednjeg, koji me i danas tišti. Ni zbog čega, ne znači ništa. Jer ništa ne znači ništa. Ne u odnosima gdje sve samo umišljamo, sve naše tragedije, ne u lažnoj stvarnosti nigdine, prividno čvrstoj i logičnoj. Kvrcneš je prstom i raspada se u luđačke slike sna. Banula mi je u posjet jednog jutra dok sam sjedila u hali za stolom punim izmrvljenog kruha. U masnom papiru su kore od salame. Čitam Andersena, priče. Ne, bajke. U tom se turobnom ozreću osjećam kao kod kuće. Nisam dobro. Gimnazija me uništava, prirodni smjer koji mi ne leži. Sve zbog biologije, moje budućnosti, zbog strahova moje majke.
U stanu nikog. Otac se i dalje ubija u susjednoj birtiji. Majku koriste kao potplaćenu radnu snagu, što ona ne vidi, hvala Bogu, jer bi inače mogla prolupati, a gdje smo onda? U kući je sve trulo kao i prije 3 godine. Novaca samo za hranu, tu i tamo za odjeću, ali nikad skupu, kakvu nose kćeri liječnika i advokata, a puna ih je gimnazija. Sirotinja se ne školuje za fakultete, srednja škola ili zanati, s 18, maš raditi u tvornicu ili u Njemačku. Osim ako ti majka nema druge ambicije.
Kad si došla? Prošli tjedan, odgovara. Nisi baš dotrčala, predbacuje me u sebi vodeće u halu. Polumrak, knjiga, mastan papir, mrvice kruha, kore od salame. Što čitaš, pita me, nagnuvši se nad knjigu, podižući naslovnicu. Neprekidno se smiješeći, poput plesačica u varijeteu. Krasni bijeli zubi, svi na broju. Meni već neki nedostaju. A tko ima novaca ići privatnom zubaru, a i vremena za zubara? Sve majčino, slobodno vrijeme za oca. Za mene su školske ambulante, gdje se zubi samo vade, a ne popravljaju. Za popravljanje zubar ne daje injekciju, samo za vađanje. Neka boli kad nemaš čime platiti, misli taj član partije, jer su svi članovi partije. Inače od posla ništa. Pa nitko nije lud dati se tim mesarima. Vani mirna Bosna, a jadna Bosna. U njoj nikad mira, ovaj se stalno mora prizivati. Andersen, čudi se, odlažući knjigu. Podsmijeh na usnama. Kako da nisam nadrasla tu lektiru, lektiru za djecu? Ona to već odavno ne čita.
Što čitaš? Pitam. Dostojevskog, Kafku, odgovara ponosno. U jezičnoj gimnaziji upisaće književnost, ne treba govoriti. Najbolje je u razredu, sve same petice. Uspjeh iz nje zrači. Dobro se uklopila u svijet, već ga ima pod nogama, tek joj je 16. Za svoj će život učiniti sve što treba. A on će nam to vratiti, tvrdi logika stvarnosti. Osvjetljava sumornu halu, taj njen uspjeh, u kojoj čuči moj neuspjeh nad Andersonovim pričama. Mastan papir s korama od salame, mrvice kruha rasute po stolu. Rasulo vani i ja u rasulu, sa svojom tankom kosom koja izgleda prljava, a koje svaki dan ne perem, što jutros nisam učinila. U prnjama za kuću. Bolju odjeću čuvamo za van, kao i sva sirotinja. Ona blista, dok ja tamnim. Sjena one nekadašnje Sofije.
Masna mrlja kao da me je rastvorila bomba, kakva je ostala za nekim čovjekom na stubištu u Hirošimi, na mjestu gdje je sjedio. Samo fleka veličine njegove stražnice vidjelo se na televiziji. Nataša već previše osjeća svoju snagu, a i moju slabost. Uloge su se promijenile od onog prijepodneva pred kinotekom kad je odbila na priredbi čitati moj sastav. Blistava budućnost je tamo iza vrata, kaže joj logika stvarnosti, dok je biće u hali ostalo bez budućnosti. Tako mi treba. No više nam nije dobro. Razlika je prevelika. Zrači iz Nataše. Suparnice više nema.
Došla je na kratko. Ide Sonji. Uvijek isto. Puštam je da ide. Premda bih htjela da ostane, da joj kažem što je ide, ma ne znam točno što. Ljubav je mržnju primila pod ruku, shvaćam pošto je ustala. Odlazi polako, oklijevajući, kao da bi ona još ostala i rekla mi što mene ide, ali ništa od ničega. Već sam je dopratila do vrata, pustila da ode u svoju blistavu budućnost koja će završiti u Beogradu 4 godine kasnije, na željezničkoj stanici gdje ju je pregazio vlak. Lokomotiva krivo usmjerena. Izlet s fakultetom podrazumijeva se književnost. Sišla je s vlaka na stanicu natočiti vode, ne sama s njom i kolegica. Trče preko pruge, nalječu na vlak izvan logike, logične stvarnosti, što je valjda osjetila i Sonja, kad je tu smrt komentirala riječima. Ma kako ikoga može pregaziti vlak? Kad smo se susreli na ulici, godinu dana po Natešinoj smrti, i obje odmah pomislila na nju.
Napuštam studij, kažem majci kad treba izaći na ispite. Idem na književnost. Majka je očajna, ali ništa ne može učiniti. Više ne. Aj, književnost je valjda bolje nego ništa. Ako ne upišeš, ispituje me. Hoće se osigurati. Više ne može vjerovati ovoj kćeri koja je krenula pa stala. A onda ništa, kažem. Neću studirati. Sad je to već propast. Nešto moraš upisati. Proganja me cijelo ljeto, iz trenutka u trenutak. Stalno mi je za petama sa svojim očajnim pogledom da ti pukne srce.
Ne moram. Odgovaram prvi put okrutna. Ali ni sluga prema njoj koja mi ne da disati. Dok se ja spremam na prijemni za studij književnosti, ja s prirodnog smjera s rupama u znanju iz svih društvenih predmeta, kako pogrešno vjerujem, jer tih rupa nema, već znam sve što ću dobiti studijem. Hrpu gluposti od kojih će se trebati čistiti, zaboraviti što sam naučila, da bih uopće mogla misliti. Guši me svojim strahovima, izluđuje brigom. Svako jutro dočeka me s uništenim licem koje sam ja razorila svojom rukom. Sva njena nastojanja nizašto. Muž umire, kći propala. Trlja lice kao da bi iz njega htjela istrljati istinu. Ne cijeni ni to što nisam otišla na more, nego sam kod kuće ostala učiti. Cijeli dan durenje, za svaki drek suze. Sjedanje za stol s glavom oslonjenom na ruke, kao da će joj puknuti. Tromost, uzdisaj, nikad više pjesama. Samo danonoćna kuknjava na sve moguće načine. Kako je to mogla doživjeti od svoje kćeri, svoje jedine?
Konačno to više ne može izdržati ni otac, s kojim sam cijeli život u zavadi. Koji me je u 19. iscipelario u nekom haustoru primijetivši da se šminkam. A šminkam se već godinama. Ali otac me ne gleda, ne vidi, ni moju odjeću, ni šminku, da bi odjednom progledao u trenutku nepotrebnog prosvjetljenja u kupovnici, kamo je banuo valjda već pripit, iako je tek jutro. Gle, njegova kći obojenih kapaka, obrva iščupanih i nacrtanih u golemom luku, jarko našminkanih usta i poblajhane kose poput kakve kurve. Skidaj to s lica, naređuje mi, upirući u mene prstom. Kako da ne mislim? Od alkohola si pobenavio. Imam sastanak. Bez šminke bi se osjećala kao gola.
Izlazim iz kuće kao da mi ništa nije naredio, protestno, pošto sam mu se nacerila u lice. Ma tko te jebe, tako ludog i pijanog, ne očekujući da će me slijediti. Ali krenuje i nije pripit, nego pijan i bijesan, neće dugo živjeti. Uhvatio me na ulici, ugurao u neki haustor. Toliko nije pijan da se blamira pred svijetom. Bacio me na tlo, kameno, prljavo, goli kamen, za njegovu neposlušnu kćer, urlajući, cipelarajući me svojim špičokama. Udarce primam, ali ništa ne osjećam, ništa osim mržnje. Ne plaćem, ne bunim se. Kao da ti udarci do mene ne dopiru. Premda dopiru, sva sam izubijana, isprljana. Kad počinjem pjevati, dolje na podu u prašini, nikakva pjesma, samo nina nana, nina nana, dok me on gleda uplašeni svojim zakrvavljenim očima. Da mu kćer nije šenula, pita se, odjednom trijezan, kukavičlu ga je otrijeznio, šmrknuo je, konačno šmugnuo je kroz vrata. tiho kao štakor. Kad je nestao, ustala sam i odvukla se do kuće. Sklanjam se u krevet u sobici gdje pola noći plačem. Drugu polovicu mrzim tog oca, mrzim tog koji to ne zna biti kao da ima onih koji znaju. Dobar otac se priprema za dobro groba, loš za lošeg. Pripovijest završena.
Ujutro kad se otrijeznio, na koljenima me moli za oproštaj taj jadnik, bjednik, već napola mrtva dajem mu ga za ljubav svoje majke. Jer ga ne mogu gledati kako kleči na podu sklopljenih ruku. 52-godišnja koji izgleda 30 godina stariji, skoro čelav. Tu oproštaja nema, možda sve do danas, do ove nesanice. Suočavanja sa svojim nigdje, nigdje. S dobrom kao i sa zlom. S ljubavlju i udarcima. Niti je ljubav tako golema, niti udarci neoprostivi. Svi su jadni jer ne znaju što čine, govorio je Isus. Sve treba žaliti i dobre i okrutne, majku i oca. A i mi smo skupa s njima za žaljenje. Ali ću ga ubiti ako me još jednom tak ne prijetim. Ja, kći, ispunjena pravedničkim gnjevom. Pojma nema niti tko je, niti što je, ali se usuđuje suditi. Otac zna da je to samo prazna prijetnja, premda je izrečena odlučno, a ipak me više nikada neće udariti. S batinama je gotovo dok se ne pojavi moj muž, prvi po redu, Pele, koji će me tući kao što je tukao svog oca i kao što je mene tukao moj otac. Jer se u lažnoj stvarnosti sve mora ponoviti. A sad, kad majka luduje oko promjene studija, neočekivano mi baš otac priskače u pomoć.
Ostavi je na miru. Suprotstavlja se otac majci. Otac koji to nikad nije bio. Niti sam ga takvim osjećala. Kućna životinja, pijanac. Da, otac gospodar. Ali je majka ipak zašutjela, ne uvrijeđeno, nego zbunjeno. Taj čovjek koji već odavno nema ništa s njenom kćeri ustao je iz groba da bi je obranio od nje, koja je voli više nego sebe, koja živi samo za tu kćer, iako se žrtvuje za oca, radi još uvijek meni nedokučivih razloga.
Živim samo radi tebe, ponavlja mi tugaljivo, inače bih se ubila. Nakon čega se kći osjeća kao mrtva. Kriva je i dužna. I ne zna kako si pomoći ni sebi, ni toj majci. Bez njega bi život izgledao sasvim drugačije, vjeruje u svojoj 20. godini. A onda odjednom ta ništarija priskače u pomoć, pun razumijevanja. Majka preko toga ipak ne može prijeći, ne može se oglušiti.
Slušali ste treći ulomak radioromana Nesanica Marine Šurpuhlovski. Urednik Branko Maleš. Sudjelovali su Neva Rošić, Božidarka Frajt, Ana Karić, Biserka Ipša i Doris Šarić-Kukuljica. Glazbeni urednik Žarko Joksimović. Ton majstor Tomislav Šamec. Dramatizacija i režija Jasna Mesarić. Dramski program Hrvatskoga radija 2010.